ពន្ទាប់ពីធ្វើការតាមដានអស់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយតម្លៃថាការងាររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់មានប្រយោជន៍ដល់កំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនជាងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានាពេលកន្លងមកនេះបើតាមលោកឈឹមផលវិរុនប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលបានស្រង់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់អ្នកសារ ក្រុមគណៈប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងប្រើយោបល់ដែលមានសមាជិកភាពមកពីគណៈបកនយោបាយចំនួនដល់6នោះបានផ្ដល់ធៀបចូលនឹងការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយពុំមានចរិតកេងចំណេញនយោបាយឬក៏វិប្រហាររដ្ឋាភិបាលដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានាពេលកន្លងមកឡើយ
បាទទោះបីជាការងាររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងប្រើយោបល់នាពេលកន្លងមកមិនបានសម្រេចលទ្ធផល
100%ក៏ដោយក៏លោកឈឹមផល់វិរុណលើកឡើងថាយន្តការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការអនុវត្តវប្បធម៌នយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការគោរពភាពចម្រុះនៃទស្សនៈនិងការទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួននិងថាភាពរស់រវើកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងប្រើយោបល់បានជួយកាត់បន្ថយភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបានមួយកម្រិតដែរ
សូមជម្រាបជូនថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងប្រើយោបល់បានជួបប្រជុំជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងប្រើយោបល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដោយមានសមាជិកមកពីគណៈបកនយោបាយចំនួន16នៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងរហូតមកទល់ពេលនេះសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងប ឋានបានចំនួន295លើកនិងបានដាក់របាយការណ៍ជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈលេខាធិការដ្ឋានបានចំនួន251របាយការណ៍ជាការកត់សម្គាល់ការងាររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងនឹងផ្ដល់យោបល់ភាគច្រើនផ្ដោតលើប្រធានបទទំនាស់ដីធ្លីការរំលោភយកដីរដ្ឋបទល្មើសព្រៃឈើបទល្មើសជលផលបញ្ហាបរិស្ថានការរំលោភអំណាចការចាក់លុបឆ្នេរបឹងព្រែកនិងអូរជាដើមក្រៅពីបេសកកម្មនៅតាមមូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងនឹងផ្ដល់យោបល់បានផ្ដល់ធៀបចូលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន9មុនពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងកិច្ចជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏មានផងដែរការអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័ននានាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងផ្តល់មតិទីទានក្នុងនៃស្ថាបនាដែលក្នុងរយៈពេល12ខែកន្លងមកនេះបានប្រព្រឹត្តធ្វើទៅចំនួន10ដងរួចមកហើយ